Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Najskôr, aspoň teda to nehovorím ja, ale to hovoria tí, čo sa tomu lepšie rozumejú. Terka mi možno povie, že to tak nebolo a že to nejak inak uprace, ale najskôr si treba uvedomiť, že keď ozaj sa pozerali na oblohu a niečo hľadali a videli tam nejaký cyklus a pravidelné, cyklicky sa opakujúce veci, tak to bol mesiac. Pretože mesiac ten počas krátkej doby menil svoju podobu a menil svoju veľkosť. Raz to svietilo naplno, raz to bol taký kosáčik, druhý raz taký kosáčik.
Inými slovami, bolo to všeobecne dobre pozorovateľné.
Aha, takže... ďakujem. To bola tá jedna vec a od jedného splnu k druhému splnu, to bolo také evidentné, tak bol jeden spln, potom počkali určitý čas a bol druhý spln a táto doba od splnu k splnu sa nazvala mesiac. No a potom to bolo slnko, kde to bolo tiež pozorovateľné, Terka by povedala dobre pozorovateľné, ale trvalo to dlhšie. Trvalo to dlhšie, pretože slnko sa vždy objavovalo po určitom čase v tom istom bode oblohy a zasa teda vedelo, že sa prešla nejaká väčšie časové obdobie alebo nejaký väčší časový úsek, než od toho splnu k tomu splnu. Hej? Takže to, že sa naši predkovia pozerali na oblohu, bolo dobre, lebo hneď to mali rozdelené na väčší úsek, ktorým ukazovalo slnko, a menšie úseky, čo im ukazoval mesiac.
A naši predkovia sa nepozerali len na oblohu, ale skúmali aj taký prirodzený nejaký cyklus.
Čo zvieratá alebo príroda?
Skôr by som povedal ako prírodu, ale to rastlinstvo súvisiace s agrárnym alebo poľnohospodárskym cyklom. To znamená, že v nejakom období treba zasiať, v nejakom období treba žať a tak ďalej. Potom pôda odpočíva a vyslovene ide o tie aktivity súvisiace s poľnohospodárskou produkciou. Sú civilizácie, ktoré sa riadili zase niečím iným, čo bolo pre nich životodárne, napríklad záplavy.
To znamená, áno, že to tiež bolo cyklicky
sa opakujúce. Sledovanie toho času súvisí aj so striedaním týchto tzv. Agrárnych cyklov, teda prírodných javov. A na základe tohto sa tiež vytvorili nejaké kritéria toho pozorovania, od toho sa to odpichlo. A samozrejme, ešte zaujímavé, lebo to je pre nás súčasní ľudí také trošku možno nelogické. Mali sme tu prírodné javy, ten prirodzený kolobeh života, nejaké astronomické kritéria a tak ďalej, ale napríklad vláda panovníkov. Že niektoré tie civilizácie si za ten svoj nultý bod postavili zvolenie niekoho do svojho čela. A zase od toho sa to nejakým spôsobom odviazalo ďalej. A potom zase, keď nastúpil ďalší panovník, tak už máme prvý rok vlády toho, druhý rok, v 30. roku vlády a tak ďalej. No a potom zase od prvého. Takže tam sa to začína ešte komplikovať. Čo samozrejme neznamená, že by nepoznali toto, tie prírodné javy, a nemal ten rok podelený nejakým spôsobom práve vďaka pohybu nebeských telies. Takže vyslovene ten začiatok toho počítania tých rokov môže byť úplne prekvapivý pre nás aktuálne.
Keď tak pôjdem do tých starých civilizácií, sú aj nejakí panovníci, podľa ktorých je to evidentné, že od tohto sa odratáva kalendár, alebo si to my len tak myslíme?
No od každého, napríklad keď sa pozrieme na Egypt alebo na egyptskú civilizáciu, a tam je to počítanie rokov veľmi zaujímavé, pretože oni poznali aj roky, aj ročné obdobie, aj mesiace, aj dni, ale samozrejme ten čas sa zachytával viacerými spôsobmi. Oni mali ani nie duálny, ale skôr taký ako viac spôsobov používali na zachytenie toho plynutia času. To znamená, že tam každý nový faraón počítal roky od svojho nástupu na trón. Takže stalo sa to v 6. roku vlády Ramzesa II. Alebo v 1. roku vlády Tutmosa III. A tak ďalej. No ale u nich sa začiatok roku, začiatok toho normálneho civilného roka, sa počítal vlastne od nilských záplav, teda od hviezdy Sirius sa to teda nejakým spôsobom odvádzalo a rok sa delil na tri ročné obdobia. Bolo to obdobie záplav, obdobie siatia a obdobie žatvy. A každé malo 4 mesiace a každý mesiac mal 30 dní. Takže keby
to bolo také pravidelné, by sa dalo povedať.
Áno, tam to bolo dosť pravidelné.
Bola aj nejaká logika za tým.
Určite áno. A oni teda skombinovali tieto dva systémy, ten prírodný, nazvime to, a plus ešte aj potom ten ustanovený tou vládou toho jednotlivého konkrétneho panovníka. Takže ak by sme mali nejaký egyptský časový údaj, tak by to vyzeralo napríklad tak, že dané dieťa sa narodilo v 5. roku vlády Ramzesa II. V mesiaci Pašon, v období Šému, 2. dňa. Toto je kompletný zápis.
To by bol rodný list.
No, presne tak. To by bol rodný list.
No, dobré, a ty hovoríš, že teda Egypťania to rozdelili po nejakých mesiacoch, každý ten mesiac mal 30 dní, hej?
No, Egypťania to mali tak, že mali, áno, ich rok mal 360 dní a oni vedeli, že potrebujú dostať tých 365.
A toto mi vysvetlíte niekto, ako mohli starí Egypťania, keby len Egypťania, ale ešte aj
dávno pred nimi,
jak mohli vedieť, hej, to mi teda niečo pripomína, jak mohli vedieť, že tam chýba ešte 5 dní na koniec?
Tak viem, že v tých minulých epizódach sme určite niekde spomínali, že boli perfektní astronómovia, čiže zároveň aj matematici. Čiže nejakým spôsobom
si vypočítali, ešte 5 dní, hej?
Dosadili
Oni to vedeli a zistili, že teda, hoci to majú napočítané na tých 365, tam chtiac, nechtiac musia vložiť. A oni to spravili tak, že na konci roka sa pridávalo 5 dní sviatkov, čo bolo také veľmi sympatické, aj na súčasnú dobu sa mi to dosť páči.
To bolo také sociálne.
Tým pádom ten egyptský rok mal vlastne 365 dní.
Zaujímavé, že vedeli, že treba pridať aspoň, teda, že treba pridať tých 5 dní, pretože keď si to zoberieme, že pozorovali tie iné národy a Egypťania tiež, že teda od splnu do splnu, a keď si to tak zoberie, že od jedného splnu k druhému splnu, to trvá nejakých 29,5 dňa a 12 takých mesiacov dáva dokopy len 354 dní a ešte tam nejaké dni akože chýbajú. To je pre vás asi nie, ale pre mňa je to také zaujímavé, že mali tam to prírodné počítadlo, ale zároveň vedeli, ako vedeli, že im to tam chýba, to tých 365? Vieš?
No, nevedeli to len tí Egypťania, ale keď sa pozrieme ešte hlbšie, a bola to taká zvláštna civilizácia, ktorá v podstate ani nie je úplne pomenovaná, ale možno vám niečo hovorí lokalita Göbekli Tepe. Skôr je to taký archeologický pojem. Je
no, ja neviem o tom vôbec.
Mesto, alebo teda osídlenie staré približne 12,000 rokov, takže sa posúvame do roku 10-11 tisíc pred Kristom, oblasť Turecka.
Oblasť Turecka.
No a dostávame sa my vlastne do obdobia akeramického neolitu, kedy ľudia ešte nepestovali kultivované plodiny a nedomestifikovali zvieratá, ale žili v nejakých väčších celkoch usadlým spôsobom života, budovali trvalé obydlia a zanechali po sebe monumentálne stavby. Práve táto monumentálna architektúra sa spája s tou lokalitou Göbekli Tepe. A v 90. rokoch tu začal výskum tým doktora Klausa Schmidta. Teraz sa musím pochváliť, že som ho osobne poznala. Bol to veľmi milý a príjemný človek, taký môj idol. No a vlastne tento tým tu identifikoval a odkryl kruhové stavby, ktoré sú zložené z takých veľkých kamenných blokov. Tie bloky môžu mať aj 6 metrov, vážiť 20 tón a tak ďalej. Je to naozaj monumentálna architektúra. No a v týchto stavbách sa nachádzajú také piliere, ktoré sú vytesané do tvaru písmena T. No a tie piliere môžu byť zdobené rôznymi zvieracími alebo ľudskými, teda antropomorfnými alebo zomorfnými motívmi. A čo je veľmi zaujímavé, že táto architektúra sa datuje do roku plus minus 10 tisíc pred Kristom. Takže neboli sme len tí lovci zberači, ale niečo sme tu aj po sebe zanechali.
Inteligenti.
No a to by sme doba, sa čudovali ešte, že aký, lebo ja sa vlastne chcem tuto napojiť na to, čo povedala Mirka, lebo aktuálne, teda už po roku 2020, archeológovia z Edinburgskej univerzity prišli s unikátnym objavom, kde zistili, že na jednom z týchto monolitických veľkých kamenných blokov je vytesané niečo ako prvý lunisolárny kalendár. Pravdepodobne úplne prvý na svete, teda prvý, ktorý teda sme aktuálne boli schopní identifikovať. No a je to tak, ako hovorila Mirka, že dĺžka mesiacov sa riadi lunárnym kalendárom, alebo teda lunárnym cyklom, teda podľa mesiaca, a dĺžka roku tým pohybom slnka, respektíve tým solárnym systémom. No a na tom jednom pilieri je vyritých 365 symbolov A teda interpretované je to tak, že každý symbol predstavuje jeden deň v roku a sú zoskupené do 12 skupín, pravdepodobne niečo ako mesiace. A je tam pridaných niekoľko vyrovnávacích dní, teda 11. Je to presne tak, ako si ty hovorila, že jeden mesiac má 29 až 30 dní, 11 mesiacov má 354 dní, plus 10 vyrovnávacích dní, to je 364, a ten jeden, to je deň slnovratu.
No a to sme 10 tisíc rokov
dozadu. To sme 10 tisíc pred Kristom.
Wow. Áno, áno, áno. Ale niečo podobné sa našlo aj juhozápadne od austrálskeho mesta Melbourne. Nálezisko Wurdeyong, kde tiež to bolo takého oválneho tvaru, tiež vysoké také stĺpce alebo stĺpy, ktoré tam boli usporiadané. A podľa odborníkov tiež tieto stĺpy boli usporiadané tak, že v danom priestore dokázali veľmi dobre zachytiť slnovrat a rovnodennosti. Takže ak sme si my mysleli, že aký sme my šikovní a čo všetko máme, tak to sme my len 100 rokov za opicami. Už to tu všetko jednoducho
práve bolo. Práve títo obyvateľia toho Göbekli Tepe tento kalendár vytvorili plus minus okolo roku 10800, 10500 pred Kristom. Čo je naozaj taká doba, že nech máme akékoľvek predstavy o živote v tom roku 10 tisíc pred Kristom. Toto sme pravdepodobne od našich predkov nečakali.
Čiže by teda niečo vedeli.
No. Boli takto extrémne schopní pozorovatelia oblohy a prírodných javov.
A sme mali veľa času na to? Očividne, keď niečo také dali dokopy.
Tak neviem, či veľa času, ale zase ešte jedna vec, keď si uvedomíš, že potrebuješ vedieť, že aký je mesiac a aký je deň a nebudeš takéto ťažké nejaké kvádre nosiť so sebou ako nejaký prenosný, tak prví, ktorí vytvorili prenosný kalendár, boli Sumeri a bolo to zhruba 21. storočí pred Kristom. Takže už vtedy, neviem si predstaviť, že či to nosili nejaké niečo.
Hlinené tabulky, hej.
No to mi teda, že nesiaha tam moja fantázia, ale si predstavte, že oni dokázali na tých svojich cestách z bodu A do bodu B sa orientovať, samozrejme aj podľa hviezd, ale keď chceli vedieť niečo presnejšie, tak vytiahli niekde z vačku prenosný kalendár a vedeli, že koľko sú už na cestách a aký deň je.
V tomto smere boli tie monumentálne megalitické stavby trošku nepraktické. Tie sa určite nedali len tak niekde zbaliť a presunúť. To sú ako tie vtipy, že na Stonehenge prekladajú ten jeden kváder, keď sa posúva čas. A my sa presne posunieme do tohto obdobia, lebo už sme boli vo východnom Stredomorí, v Austrálii, kadetade a čo sa dialo u nás doma. To je taká otázka, ktorá mňa vždy trápila.
Že priamo naše okolie, hej?
Priamo naše okolie a dokonca úplne priamo teda na Slovensku. Kde máme my nejaké praveké monumentálne kalendáre na Slovensku, lebo my ich máme. Máme ich starší ako Stonehenge. Ja už som to tu síce rozprávala, ale zopakujem, lebo nie každý o tom vie, že my tu máme stavby, na ktoré naozaj môžeme byť hrdí. A sú datované tie najstaršie okolo roku 4800 pred Kristom, čo je naozaj, opakujem, viac ako Stonehenge. No a sú to také kruhové sociokultúrne areály prvých pravekých Európanov, volajú sa rondely. My ich tu máme na Slovensku, máme ich tu niekoľko v takých obciach alebo lokalitách, o ktorých by sme to možno ani netušili. Napríklad Golianovo alebo Bučany, Svodín, Žlkovce a tak ďalej. Sú to veľmi zaujímavé stavby tých prvých pravekých roľníkov, ktoré sú orientované a sú veľmi cielene orientované na vysoký a nízky mesiac. Teda ich vchody majú tieto rondely, teda kruhové stavby, ktoré sú tvorené valom a palisádami, sú v podstate orientované na smer východu a západu vysokého mesiaca. A to sa odohráva každých 18,6 roku. A nízky mesiac, tak ten zase každých 9,3 roku. To znamená, že toto sú naozaj také astronomické pozorovania, že nie som si istá, či my si teda uvedomujeme takéto javy každodenne vo svojom živote, alebo ako nás ovplyvňujú, ale práve týchto poľnohospodárov a roľníkov nejakým spôsobom ovplyvnili natoľko, že oni svoje monumentálne stavby orientovali teda tými vchodmi, tak ako keď si predstavíme tie Stonehenge, Newgrange, tie veľké megalitické hrobky, že keď slnko vychádza, tak priamo ten slnečný lúč prechádza podľa osy a tak ďalej. No tak veľmi podobne fungujú tie stavby aj u nás. Takže je to naozaj zaujímavé, že tieto rondely sú astronomicky orientované a teda osy cez vchody smerujú na extrémne pozície, teda na tie najvýraznejšie vysokého a nízkeho mesiaca na horizonte na Slovensku. Takéto stavby majú aj inde, napríklad v Bavorsku, Česku, Morave, Sasku a tak ďalej.
To bola
a
asi tam, jedna kultúra, nie?
Áno, áno, áno. A tam sú orientované aj na slnovraty, aj na pozície toho mesiaca. Ale každopádne, pravdepodobnosť, dokonca si vedci dali záležať, že aj to nejako percentuálne vypočítali, že pravdepodobnosť, že by boli takto vybudované len úplne náhodne, je blížiaca sa k nule, teda úplne minimálna. Uh-huh. Takže naozaj títo naši predkovia boli veľmi zdatní pozorovatelia.
To som sa chcel opýtať, že či za tým bola už tiež nejaký ten vyšší stupeň inteligencie, že tiež mali už nejaké čísla? Alebo niečo nejakým spôsobom, niečo primitívne, čím vedeli dokonca takto
vzhľadom
až presne
to,
vypočítať, aj keď som to nazval, že primitívne.
My sa pohybujeme ale v ako aliterárnych spoločnostiach, mm-hmm, ktoré nám nezanechali nejaké svoje nápisy.
Jasné. Mm-hmm.
Tak veľmi ťažko povedať, ale toto sú vedomosti odvodené z pozorovania prírody, prírodných javov a tých astronomických mm-hmm telies. To znamená, že oni to naozaj k svojmu životu potrebovali, využívali a predpokladá sa, že tieto stavby slúžili ako také teda kultové centrá, kultové aj kultúrne, kultúrne a dokonca ešte aj ako také praveké kalendáre. Že táto mm-hmm funkcia tam bola tiež nejakým spôsobom.
Ale to
riešená
už aj tak, že ja viem, že tam bolo pravidlo, že raz za nejaké to obdobie sa niečo naskytlo, ale úplne tak presne to zaznačí, že ešte doteraz to vychádza, že?
Áno.
Že až tak presne to zaznačiť?
Tak neviem. Zase myslím si, že týmto našim predkom to bolo, nechcem povedať, že jedno, či to bolo plus minus 3-4 hodiny, hej?
Ale v podstate, áno, buďme úprimní.
Hej, ale je to dosť presné.
Áno, na tomto im nejako, mm-hmm, ale už len to, že si všimli takú vec, ktorá ich nejakým spôsobom ovplyvňovala pri tom ich živote a snažili sa to nejak dať do popredia, aby celé to spoločenstvo, ktoré tam žilo, malo o tom vedomosť, je úplne niečo, čo, jak sme sa kedysi učili, že akí boli naši predkovia, tak teraz vlastne zisťujeme, že používali alebo potrebovali trošku iný typ inteligencie, ako potrebujeme my, ale to, čo potrebovali, si dokázali z tej prírody získať a dokázali to využiť, aby mohli fungovať.
Dokonca by som povedala, že oni tie znalosti tej prírody a tých prírodných javov mali o mnoho lepšie alebo hlbšie ako bežný, normálny človek, ktorý už sa spolieha na rôzne iné metódy, postupy, zlepšováky a tak ďalej. Oni naozaj často boli závislí a ich prežitie ako komunity, ale aj ako jednotlivca bolo závislé na pozorovaní tých javov, takže si dávali naozaj veľmi záležať, ale ide aj o to, že vôbec riešili tieto veci, takéto abstraktné, zložité záležitosti, to plynutie času, to zachytávanie ho, snaha o vybudovanie niečoho, čo by bolo naozaj orientované na určité astronomické telesa, už aj to, že ten človek prejaví tú chuť a zároveň aj schopnosť niečo takéto vytvoriť, tak to je fascinujúce. Takže nie, neboli to len takí tí, my si to občas predstavujeme tak akože primitívnejšie, ale tá kultúra bola adekvátna tomu spôsobu života, ale dosahovala fantastických rozmerov.
Áno, keď si predstavíš, že nemali logaritmické tabulky, hej, nemali často ani nejaké lepšie pozorovacie prístroje na to, aby mohli nejaké podrobnejšie veci vidieť. Aj napriek tomuto všetkému dokázali z tej prírody a z toho, čo boli schopní napozorovať, vyťažiť maximum, aby sa mohlo ako spoločenstvo posúvať dopredu.
No a voľným okom.
A voľným okom.
Akože to je obdivuhodné naozaj.
Poďme do starého Ríma, no tak, lebo súčasný systém počítania rokov a súčasný systém kalendára je v podstate odvodený alebo má svoje korene práve v Rímskej ríši. Tu treba povedať, že ten prvý systém počítania rokov údajne navrhol v rámci teda toho starovekého Ríma jeho zakladateľ Romulus a volá sa to teda Romulov kalendár alebo latinský podľa kmeňa Latinov. No a rok mal 304 dní rozdelených na 10 mesiacov a tých 10 mesiacov, to si treba zapamätať, lebo tu veľa vecí začne dávať zmysel, lebo názvy tých mesiacov sú odvodené buď od teda rímskych bohov, alebo od tej číslovky, z ktorej vychádzajú. To znamená, že máme 6. mesiac Sextilis, 7. september, 8. október, 9. november, 10. december, čo je logické.
Áno.
Len teraz sa trošku nesedí.
Len hej,
a teraz sa posúvame, že prečo teda ten október nie je 8, keď to z toho vychádza december, deci, nie, to všetci vieme, že to je desiatka, desiatky. A u nás sa to všetko posunulo ako si trošku o dva. Takže treba povedať, že tento kalendár nebol úplne ideálny a teda mesiace mali po 30 a 31 dní a potom boli ešte nemerané dni, čo je taká veličina, ktorú tam bolo treba pridávať a tých bolo teda 50. Takže veľmi rýchlo prišla ďalšia reforma kalendára, prebehla za Numu Pompilia. No a rok sa začínal marcom, to bolo také pravidlo, čo v rámci toho prírodného cyklu dáva zmysel.
Áno, jar, všetko áno, sa začína.
Presne tak, vtedy sa tá príroda prebudza, obnovuje, áno. Presne začína ten
že
prírodzený
polnohospodársky.
Je tam logika. Ona, tá logika tu bola vždy len postupnými úpravami, sme sa od nej trošku odklonili, lebo naozaj logické, aby bol ten december 10. A ono to prišlo tak, že práve za toho Numu Pompilia sa pridali dva mesiace, to boli januárius a februárius a nie, nepridali sa na pozíciu 1 a 2, oni sa pridali na pozíciu 11 a 12. Mm-hmm. Takže ešte stále boli tie číslovky zachované. No a na doplnenie chýbajúcich dní vznikol taký samostatný mesiac, ktorý sa nazýval Mercedonius. A to vlastne tam bolo vložené na to, aby počet dní sedel na plus minus 355.
Čiže to bol taký nultý, povedzme, mesiac?
To bol taký, čo sa vkladal do stredu.
Aha, do stredu, aha, jasné.
Alebo teda do tej prvej časti, do prvej tretiny plus minus. No a aj tento kalendár bol ale dosť nespoľahlivý. No a v podstate...
A to sme ešte, prepáč, to sme ešte stále v tom Romulovom, hej, kalendári, ktorý sa
toto
takto
je, toto
obnovoval.
Je úprava toho pôvodného, tak, toho Romulovho alebo latinského
kalendára.
Však
venuj tomu pozornosť, čo sa hovorí.
Ja sa strácam v tom pomaly, takže...
No ešte počkaj, pri majoch sa budeme strácať. Teraz ešte to celku logické, začne sa to komplikovať.
Tiško, počúvam ďalej.
No, takže tento už druhýkrát upravený kalendár sa začal upravovať zase tretíkrát. A teraz sme v roku plus minus 153 pred Kristom a začiatok roka sa posunul tu na 1. január. A v 1. január začali úradníci nastupovať do svojich funkcií. Mm. To je pre nás zaujímavé. Až na to, že niektorí, vieme to pomerne presne povedať, do toho kafrali tak, aby to bolo čím neprehľadnejšie a niektorí úradníci zostávali v tých funkciách dlhšie, ako bolo potrebné, teda zotrvávali na tých pozíciách a vznikalo tu naozaj neskutočne veľa zmetkov a komplikácií, takže už aj samotní Rímania a rímske občania sa v tom začali strácať. Takže už máme tretiu reformu toho kalendára a to je ten juliánsky kalendár, ktorý už všetci poznáme. A ten odstránil všeobecný zmetok, alebo aspoň výraznejšie odstránil všeobecný zmetok, lebo v tejto dobe už aj náboženské sviatky nesedeli, veci boli poposúvané o 3 mesiace, čistý nesedeli chaos. Termíny rovnodennosti. To znamená, že Cezar poveril reformou kalendára niekoho, on ju neurobil sám a bol to grécky astronóm Sosigenus z Alexandrie, ktorý vypracoval návrh a tento kalendár sa teda upravil tak, aby vyhovoval a tomu aktuálnemu životnému štýlu celej ríše a nazval sa juliansky na počesť Gaja Julia Cezara. No a teraz prišla tá zmena, ktorá nám to celé zamotá a to je to, že ten januárius a februárius sa posunuli na začiatok roku, tým pádom vlastne nesedia celé tie označenia. Tam máme to posunuté o dva. No a celý kalendár mal vlastne 365 a štvrť dňa a každé 4 roky sme tu mali prestupný rok.
I jeden deň sa pridával.
Presne tak. No a tento kalendár, alebo tento systém prežil takmer bez zmien až do 16. storočia. Ešte tu potom po Cezarovej smrti prišla jedna maličká úprava, teda mesiac, v ktorom sa on narodil, teda ten Quintilis sa premenoval na Julius, no a za cisára Augusta, on si teda povedal, že nie je o nič horší
aj
ako Cezar, takže aj on chcel svoj mesiac a odvtedy máme na miesto Sextilisa Augustus. No a potom zase vznikol ten problém, že Julius mal 31 dní, ale Augustus len 30, čo samozrejme ego nepustí.
Tiež nebolo dobre.
Takže bolo treba ešte trošku poposúvať tie dni v rámci jednotlivých mesiacov. Upravila sa teda tá dĺžka. No a už teda ten juliansky kalendár sa viac menej ustálil do tej podoby, do ktorej nám prežil celé obdobie neskorej antiky, stredoveku a renesancie.
Čiže tie dni, ktoré sa posúvali, tak vlastne sa ubrali z toho februára a teraz máme vlastne tú podobu, že máme 28-dňový mesiac vo februári, alebo to bolo proste nejako prebežne, ťažko povedať asi. Lebo ja som sa dočítal práve túto legendu, čo si spomínala, úplne totožné, ale že vraj ukradli práve tomuto februáru tie dva dni a preto február má 28 a každé 4 roky 29.
No, tu,
neviem, či to je pravda, akože, no, že hovoria, ešte, že legenda.
Treba povedať jednu vec, že ten deň vo februári sa neprikladal na koniec mesiaca, ale prikladal sa, alebo dával sa, nasledoval po 6. februári, takže si mal 6. február a potom tam bol, nebol 7. február, ale bol 2. 6. február práve kvôli tomu, že nehovorili o takej nejakej následnosti a nehovorili kvôli tomu, aby si nepohnevali svojich bohov. Takže si mal 1. 6. február, 2. 6. február a potom si sa dopracoval až k tomu 29. februáru, ktorý ten jeden deň sa tam vkladal práve kvôli tomu, aby to teda, aby to sedelo. Hej.
No, čistý chaos by som povedal. Ešte som aj rád, že tak, to je tak, ako to je.
Predstav si, že čistý chaos, tak od tohoto juliánskeho kalendára, ten bol opravený, alebo upravený v roku 46 pred Kristom, asi, že?
Ano.
A vydržal takmer až do konca 16. storočia. Hej? Takže vydržal dlho, len potom už sa naozaj začali nejakým spôsobom
odchýlky sa začali
prejavovať a zväčšovalo sa to a už v tom bol chaos a už tak, akože úplne inde bola rovnodennosť ako mala byť a už to celé bolo zle, tak potom si povedal Gregor, myslím 13. to bol, Gregor 13., že už sa mu tento chaos nejakým spôsobom nepáči.
Treba to upratať.
A začal to teda upratovať. A zobral to z gruntu.
No, lebo tam už treba povedať, že v tom roku, kedy sa toto odohralo, to je 1582, reforma kalendára, tá odchýlka už predstavovala 10 dní.
Áno.
Čo je naozaj dosť veľa, lebo oni niekde akože chýbajú, že áno. No a dokonca ten gregoriánsky kalendár bol ustanovený pápežskou bulou, takže k tomuto vyšiel aj oficiálny dokument a ten prechod alebo tá zmena toho jedného typu kalendára na druhý sa nedala spraviť nejako ako plynulejšie, ale vyslovene po 4. októbri proste nasledoval 15. október v roku 1582. To tak bolo práve kvôli zmene kalendára.
No ale aj takto niektorým krajinám trvalo nie že pár dní, mesiacov, ale niekoľko storočí, aby si teda povedali, že dobre, že budeme mať takýto kalendár kalendár aj my. Napríklad Japonci až v roku 1873 si povedali, že aby teda sa spoločne počítalo a aby sa vedelo, že kedy čo, tak prešli na gregoriansky.
No a Rusi? Tiež Rusko, Rusko 1918.
Áno.
Takže tiež
v tomto
odolávali.
Prípade sa pozrime zase na to, ako to prebiehalo u nás a tentokrát to je dosť pozitívne, lebo my sme túto zmenu zaevidovali a teda zaakceptovali a prešli sme na ňu len niekoľko rokov po vydaní tej oficiálnej pápežskej buly. Teda toto sa stalo v roku 1582 a u nás, teda v Uhorsku, sa na nový kalendár prešlo v roku 1587 a prakticky to teda znamenalo, že po 21. októbri v tomto roku 1587 nasledoval 1. november. Ale, ono je tu samozrejme také ale, že tak poznáme tú náturu našu, ono to tiež nešlo úplne ako ideálne a to, že sa povedalo tak všeobecne, že to bude akceptované, je jedna vec, no ale zmenu nariadil uhorský snem, ale toto nariadenie sa nedodržiavalo úplne dôsledne vo všetkých častiach krajiny, takže tu vznikali tiež dosť dobré zmetky, lebo niektorí ešte používali starý kalendár, niektorí nový, veľmi ťažko sa to nejako synchronizovalo. Takže my vieme, že ešte v priebehu 17. storočia sa používal ten pôvodný juliánsky kalendár. A takisto to bolo aj v oblastiach, ktoré boli obsadené alebo okupované Osmanmi. Takže tu vzniká aj tento duálny problém. No ale my sme sa s tým teda snažili nejako vysporiadať a kvôli teda potlačeniu toho chaosu bola dokonca stanovená aj pokuta za nedodržiavanie nového kalendára a bola naozaj dosť masná, uznajte 1000 zlatých.
Čo si mohla vtedy kúpiť za 1000 zlatých? Vieš?
No, ťažko si predstaviť.
No, niektorí asi ani za 10 rokov nezarobili 1000 zlatých.
No.
Takže to bola
slušná pokuta. Keď sme nejaké akože sluštičky, tak akože môžeme len snívať o takých peniazoch. To znamená, že to za nedodržiavanie kalendára to mohol byť naozaj akože nedozierny problém.
No, kto vie, koľko by zaplatili pravoslavní, akú pokutu, pretože oni teda na gregoriánsku opravu kalendára vôbec nejako nereflektujú a oni si stále idú po svojom. Stále majú juliánsky kalendár, ktorý zaostáva za tým našim 13 dní. A tento rozdiel sa ešte každých 128 rokov o jeden deň...
Sa to posunie,
hej. Takže neviem, či vo všetkom chodia na juliánsky kalendár, alebo iba pri svojich náboženských.
Oni tiež fungujú tak duálne.
Duálne, hej.
Ale ako sa im to hodí.
Práve ten rozdiel z 13 na 14 dní, niekto si dal námahu a vypočítal, sa stane v roku 2100.
Tak to mňa zuby boliť nebudú. treba to niekde nechať, aby vedeli tí, čo prídu po nás, že už sa to zase zvyšuje.
V tomto roku to nastane, áno. To bude dramatická zmena.
No. Mm-hmm.
Ale zvykneme si, nie? Ako na všetko.
Keď už teda hovoríme o tých kalendároch, o hentakom a o takom, tak je veľmi zaujímavá informácia aj o tom, že od akého dátumu si rozličné národy datujú svoj letopočet. Mm-hmm. Hej? No, my to počítame od narodenia Krista, a terajší rok je teda rok 2026 a vieme presne, že 2026 rokov dozadu sa narodil Kristus a od neho my si datujeme svoj letopočet. Ale Židia rátajú svoj letopočet údajne od stvorenia sveta, čo im celkom závidím, že vedia, kedy vznikol svet, alebo teda aspoň si to myslia, že vedia. A majú teraz rok 5773. Hej? Mm-hmm. Tak, sú na tom ďaleko, ďaleko lepšie.
Ty to predbehli, áno.
Áno. Mohamedáni, tak títo počítajú od dňa, keď Mohamed utiekol z Mekky do Mediny, čo bolo roku 622 po Kristovom narodení. No a teraz majú teda rok 1400, ak dobre počítam, 1412, hej? To je, keď si zoberieš 1412, to už bola Zlatá bula Sicilská, hej? 1212 je Zlatá bula Sicilská. Áno, áno, to už akože sme mali. No, ale najlepšie, ak by sa to tak mohlo povedať, tak Číňania, títo datujú ešte nejakých 660 pred Kristom, takže tí sú ešte pred nami a majú rok 2664. Tí sú ešte lepšie. Títo datujú od začiatku vlády svojho panovníka Nin, ktorý nastúpil na trón a odtedy teda, že vtedy sa začal ich letopočet.
Každý kút sveta má svoj poriadok v tomto chaose, dá sa povedať.
Tak ako má svoj poriadok. Majú bod, od ktorého, vieš, akože dajte mi bod a pohnem zemou, či ako to povedal, hej? Tak dajte mi pevný bod a ja vám poviem kalendár, hej? Mm-hmm.
Musí to byť nejaký výrazný bod a to ako stvorenie sveta je ideálne, alebo teda fixovať to na panovníka. No a máme tu ešte jednu takú kultúru alebo civilizáciu, ktorá nás všetkých, alebo teda nazvime to možno nie nás všetkých, respektíve nás pravdepodobne vôbec nie, ale ľudstvo vystrašila. A, no a to je majský kalendár a tá
ohlásený
koniec sveta.
No, ale rok 2012.
Takmer došiel koniec sveta táto apokalyptická udalosť 21. decembra 2012. No tak pozrime sa na to, že kde spravili tí Majovia chybu a ja to rovno vyspoilerujem, že ono tú chybu sme spravili my, keď sme čítali a interpretovali tie zápisy, takže nie. Majovia nejakým spôsobom neohlasovali koniec sveta, zánik civilizácie ani nič podobné. Najskôr musíme pochopiť ich systém počítania a vyslovene aj tie matematické rády, aj systém kalendára a potom to dá trošinku iný zmysel. A vieme teda, že Majovia na rozdiel od našej dnešnej desiatkovej sústavy používali dvaciatkovú sústavu. Zápis čísel robili takým pozičným spôsobom, teda nie horizontálne smerom ako doprava, ale vertikálne s tým, že hodnota rastla toho čísla z dola hore. No a používali na ten zápis bodky a čiarky vodorovné. No alebo, to bola jedna možnosť, alebo druhá možnosť, to bolo takzvané plnofigurálne zobrazenie, teda každá tá číslica bola vyslovene vo forme nejakého mytologického zobrazenia alebo zobrazenia nejakého boha. No a na tie kalendárne zápisy sa používali najčastejšie práve takéto čísla. Majovia mali niekoľko kalendárov, mali ten jeden posvetný, ktorý mal 260 dní a potom kalendár, ktorý sa viazal na solárny rok, to bol tzv. Háb, ten mal 365 dní. No a v podstate sa v tých textoch vyskytujú dvojdátumy, teda jedno aj druhé zapísanie a plus ešte sa časť odvíjal od nejakého mytologického stvorenia sveta, presne tak, ako povedala Mirka. To bol tzv. Ten dlhý počet. No a Majovia tvrdili, že svet vznikol v roku 3114 pred Kristom, dokonca vieme, že v auguste.
To nie sú až také dlhé obdobia dozadu, keď tak vezmeme.
No a ten ich kalendár, ten majský kalendár sa skladal z niekoľkých cyklov, ktoré sa cyklicky opakujú a tie cykly sa nazývajú baktún. Tie baktúny majú 400 rokov a oni sa potom takzvane rozmieniali na drobné, na katuny a tuny. No ale my si fixujme ten baktún, lebo to bude dôležité. Takže čo teda s tým koncom sveta? Existuje taký monument, volá sa Monument 6 z mesta Tortuguero v Mexiku, ktorý má tvar písmena T. Je to tiež taká stéla 1,3×1,9 metra, ktorý pochádza z roku 700 nášho letopočtu. A práve tento monument číslo 6 spôsobil tú nehoráznú celospoločenskú paniku. Jeho jedna časť chýba, takže on je poškodený. Text sa viaže na v podstate rituálne zasvetenie daného objektu, v podstate nič apokalyptické tam nie je. No ale nápis teda na tej stele znie, že keď bude ukončený 13. baktún a bude videná podoba boha Bolon Jokte počas jeho veľkej inaugurácie. No a z tohto teda vznikol ten celospoločenský poprask, že skončíme tu všetci. Natočilo sa veľa zaujímavých filmov na túto tému, No ale teda odborníci už ani v tomto období nepokladali tento text za nejaké proroctvo, ani nič desivé, ani nič apokalyptické. Je to obyčajné konštatovanie o ukončení jedného toho číselného celku, toho baktunu. To znamená, že v majských textoch sa tie odkazy spomínajú dosť často. No a našla sa ďalšia stela, na ktorej sa objavuje akože zmienka o 20. baktune. To znamená, že vieme, že oni to určite počítali aj ďalej po tom 13. Takže po tom dátume 21. decembra 2012 oni počítali, že všetko pôjde ďalej, len začne ten ďalší celok, ten ďalší cyklus. Takže v podstate nebol dôvod na paniku.
Ja ako teraz nebudem žiadnu paniku šíriť, ale len sa tak zamýšľam, že pre tých miestnych obyvateľov, že keď povedal, že kedy mi vieš priviesť nejaký mech obilia, že o 10 dní, ale teraz ktorého kalendáru, hej, vieš, že nejaký ten poriadok v tom, že povedal, že
ja si myslím,
solárneho, že potom toho boského, alebo
no, ja si myslím, že ono, ako my z toho pravdepodobne robíme ešte väčší zmetok a väčšiu vedu, ako
pravda,
vtedy
no.
Tie jednotlivé spoločnosti, ktoré tamto fungovať muselo, tam sa dohodnúť nejako museli. Mm-hmm. A my teraz, keď vymenujeme všetky typy toho kalendára, je veľmi pravdepodobné, že v civilnom roku a v tom normálnom občianskom živote sa používalo niečo pri rituálnych alebo cirkevných, alebo ako to nazvieme, iných záležitostiach sa používalo niečo iné, pričom tie označenia fungovali bezproblémovo aj duálne a časť obyvateľstva, keď ten druhý typ zaznamenávania času neriešila, absolútne nič sa nestalo. Takže je možné, že je to komplikovanejšie pochopiť pre nás, ako pre ľudí žijúcich v tej spoločnosti celý život.
Keď sa v tom pohybuješ, tak to poznáš, vieš?
Presne tak, presne tak. No my už sme v dobe, kedy sa všetko spájalo, už kresťanské sviatky, prírodné cykly a sa to nejakou upratalo až do nelogických smerov, to sme sa už aj tu dozvedeli.
No a tam si ešte predstav, že do tohoto všetkého, čo tu je, ešte zasahujú Kelti, ktorí tiež na našom území boli a ktorých, či sa nám to páči alebo nie, niektoré tie zvyky tu zostali a stále si ich pripomíname. Či už si to pripomíname noc 31. oktobra na 1. novembra, kedy vlastne ich rok začínal. Oni sa riadili podľa slnka a hoci tých keľtských kmeňov bolo niekoľko, tak pre všetky tie kmene platili rovnaké hlavné sviatky, hoci sa tu nenechali, alebo nenašli sme ani na našom území nejaké písomné zmienky o tom, ako fungoval ich spoločenský život, ale jednoducho platili tie rovnaké hlavné sviatky, ktorými sa oni riadili a boli to sviatky rovnodennosti, slnovratu a tie sa stali základom toho ich kalendára, ktorý bol, by sme mohli povedať, čo sa budeme čudovať, už sme sa tu čudovali na začiatku, bol presný tento kalendár a aby si tí Kelti ako ešte viac sprítomňovali a uvedomovali veci, že sa všetko niekde má svoj začiatok a niekde má svoj koniec, tak priebeh roka oni znázorňovali tvarom kruhu. To znamená, že už aj tam ako keby dávali najavo, že si uvedomujú, že je nejaký začiatok, je nejaký koniec, je niečo, čo prebieha a dá sa nájsť tomu, že toto je ten prvý deň a toto je ten posledný deň. A treba si to nejakým spôsobom pripomínať a treba si to aj nakresliť a tešiť sa z toho, že tu máme tú možnosť opäť zažiť ten začiatok ďalšej éry a že my sme súčasťou tejto spoločnosti, tohto spoločenstva a tejto prírody. Mm-hmm.
Niektoré kultúry alebo civilizácie, dokonca aj tá naša, považujú určité dátumy za nešťastné, alebo práve naopak za šťastné. Toto už sledujeme aj v rámci antického sveta v Rímskej ríši. Boli dátumy, ktoré boli považované za nešťastné, nemala sa vtedy vykonávať nejaká náročná činnosť, alebo dokonca nebolo odporúčané cestovať, vydávať sa na nejaké výpravy a tak ďalej. No a u nás sa to teda v tej európskej tradícii, alebo dokonca aj americkej tradícii, sa veľmi často spomína taký dátum piatok 13. Určite máme niekoho vo svojom okolí, ktorý si zoberie na tento deň dovolenku alebo necestuje v tento deň.
Neviem, či aj film nie je na to natočený.
No určite minimálne jeden, však tohto sa každý rád chytí, ale že z čoho ten piatok 13. vychádza, lebo piatok 13. má v histórii reálny zmysel alebo nejakú udalosť, ktorá s týmto súvisí.
Myslíš Templárov?
Myslím práve Templárov. Teda vojensko-mnížský rád, ktorý sa označoval ako chudobný rytieri Krista a chrámu Šalamúnovho, ale ako Mirka správne povedala, sú to známi templári. No a táto nešťastná udalosť sa stala v piatok 13. oktobra v roku 1307, takže na začiatku 14. storočia, kedy boli templári vo Francúzsku húfne zatýkaní, obvinení z kacírstva a v podstate išlo o to, že ich bohatstvo a moc začala veľmi lákať a dráždiť francúzskeho kráľa Filipa IV. Pekného, ktorý vlastne tento proces využil na vlastné obohatenie a doplnenie finančných zásob. Takže on sám vlastne položil základy všetkých tých dobrodružných legend a mýtov, ktoré poznáme o ráde Templárov a o tom, ako keď ich zatýkali a oni museli utekať, tak schovávali všetky svoje poklady. Medzi iným sa spomína Svätý Grál alebo Archa zmluvy, ktoré ako tieto najvýznamnejšie kresťanské relikvie mali získať práve v časoch, keď ochraňovali Jeruzalem alebo teda Svetú zem a putníkov európskych, ktorí prichádzali do týchto končín. Takže tá legenda len zosilnila práve týmto počinom a čo je veľmi zaujímavé, že keď upalovali toho nešťastného veľmajstra rádu Templárov za tie vykonštruované obvinenia, ktoré on po samozrejme dlhom väznení a mučení čiastočne priznal, potom poprel, no išlo naozaj o vykonštruovaný proces, tak tento veľmajster preklial vlastne troch ľudí, ktorí súviseli s týmto procesom, alebo dali na to pokyn, alebo sa do toho najaktívnejšie zapojili. No a vlastne všetci traja, tí prekliatí naozaj do roka zomreli na čele s pápežom, kráľom Filipom a ešte tým ministrom, ktorý teda vykonštruoval tie obvinenia. Takže máme tu ešte do toho aj kliatbu toho veľmajstra, ktorá sa naplnila. No a čo sa týka toho, že ako to presahuje do súčasnosti, alebo teda do veľmi blízkej minulosti, tak napríklad americký prezident Franklin Delano Roosevelt alebo britský premiér Winston Churchill napríklad zásadne necestovali v piatok 13. nikde.
Aj v súčasnosti to platí, že pozor, piatok 13.
Ale má to teda skutočné historické pozadie, teda s niečím to súvisí a teda zrovna s tými tajomnými templármi, čo ešte pridáva na tej legende a na tom, na tej mystickosti celého rádu.
No vidíš, že furt sa to ťahá, toľké storočia sa to ťahá.
A stále to prežíva a stále sa nájde skupina ľudí, čo dáva tomu ešte vyššiu hodnotu, že predsa len si dávajú pozor na tento konkrétny deň. A hlavne pozerajú kalendár, že či náhodou to nevychádza na daný mesiac.
No tak keby sme náhodou pozerali ten majský kalendár, aby sme sa teda ukľudnili, že všetko je v poriadku, tak oni tie baktuny dopočítali ešte ďalších 2800 rokov, takže si všetci môžu vydýchnuť.
Žiaden koniec sveta.
Žiadne katastrofické predpovede sa tu na nás z tejto strany neblížia.
Či sa človek dokáže zamilovať do AI?
Podľa čoho by si to vedel, že už ťa ľúbi tá inteligencia umelá?
No, inak to je dobrá otázka. Neviem,
napríklad moja mačka vôbec nevie hovoriť.
Ale vie, že ťa ľúbi.
A totálne ma ľúbi. Ako sa tá umelá inteligencia s neverbálnymi prejavmi emócií vysporiadava, lebo to mňa tak zaujímalo.
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media. Yeah.